Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Yeast Connection Cookbook ni Marjorie Hurt Jones, na kaugnay ng seryeng pinasimulan ni Dr. William G. Crook, isang cookbook at gabay sa espesyal na pagkain para sa mga taong naniniwalang may kaugnayan ang yeast overgrowth, pagkasensitibo sa pagkain, at ilang pang matagalang sintomas. Hindi lang ito koleksyon ng putahe, ipinapaliwanag nito ang pananaw ng mga may akda na ang labis na yeast sa bituka, lalo na matapos ang paggamit ng antibiotics at kasabay ng pagkaing mataas sa asukal at refined carbohydrates ay maaaring magpalala ng mga suliraning pangkalusugan. Mula rito, iniugnay ng aklat ang pagkain sa pagtukoy ng personal na food sensitivities at sa pagbabawas ng mga posibleng trigger. Naglalaman ito ng mahigit 225 recipe, kabilang ang mga tinapay, sabaw, pangunahing putahe, at panghimagas na idinisenyong umiwas sa karaniwang allergens. Pangunahing layunin nito ang gawing praktikal ang isang mahigpit na elimination-style diet habang pinananatiling masustansya at kasiya siya ang pang-araw-araw na pagkain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sentral na pananaw ng aklat tungkol sa yeast, antibiotics, at asukal. Inilalatag ng aklat ang ideya na normal na may yeast sa bituka, ngunit maaari raw itong dumami ng hindi balanse kapag nabawasan ang mga bakteriyang karaniwang pumipigil dito. Itinuturo nito ang antibiotics bilang isang posibleng salik dahil maaari nitong maapektuhan hindi lamang ang target na bakterya kundi pati ang normal na mikrobyo sa katawan. Mahalaga ang puntong ito sa balangkas ng libro dahil ipinapakita nitong hindi lamang iisang pagkain ang tinitingnan, kundi ang ugnayan ng kasaysayan ng gamot, kondisyon ng katawan, at araw-araw na dieta. Binibigyan din ng malaking diin ang asukal at refined carbohydrates. Sa pananaw ng mga may akda, ang mga ito ay nakapagpapalakas sa pagdami ng yeast, kaya ang pagbabawas sa mga ito ang isa sa pangunahing hakbang sa pagkain. Gayunman, ang ganitong malawak na pag-uugnay ng yeast overgrowth sa sari-saring sintomas ay hindi itinuturing na lubos na napatunayan sa lahat ng kaso ng pangunahing medisina. Mas makabuluhang basahin ang aklat bilang dietary framework at hindi bilang kapalit ng diagnosis. Kung may matindi, tuloy-tuloy o hindi maipaliwanag na sintomas, kailangan pa rin ang konsultasyon sa lisensyadong propesyonal sa kalusugan. Ikalawa, leaky gut bilang mekanismo sa paliwanag ng mga may akda, isa sa pinakamalinaw na paliwanag ng aklat ay ang paniniwalang maaring maapektuhan ng labis na yeast ang lining ng bituka. Iniugnay ng mga may akda ito sa konseptong madalas tawaging leaky gut, kung saan sinasabing nagiging mas madaling makalusot sa bituka ang ilang byproducts, bacterial toxins, at hindi ganap na natunaw na bahagi ng pagkain. Sa loob ng lohika ng libro, ito ang mekanismong nagdurugtong sa bituka at sa mga sintomas na maaaring maramdaman sa ibang bahagi ng katawan. Mahalaga ito dahil ipinapaliwanag kung bakit hindi simpleng yeast-free cookbook ang aklat. Ang layunin nito ay bawasan ang mga pagkaing maaaring magpalala sa hinihinalang imbalance at bigyan ng panahon ang katawan na obserbahan ang tugon nito sa mas kontroladong dieta. Ngunit kailangan ang maingat na pagtingin sa terminolohiya. Ang intestinal permeability ay isang kinikilalang larangan ng pag-aaral, subalit ang paggamit ng leaky gut bilang malawak na paliwanag para sa maraming magkakaibang karamdaman ay pinagtatalunan at hindi sapat ang ebidensya sa bawat inaangking. Koneksyon. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paghimok nitong maging mas mapanuri sa pagkain, hindi sa pagtiyak ng sanhi ng lahat ng sintomas. Ikatlo, pagtukoy sa personal na food sensitivity sa pamamagitan ng elimination approach, hindi ipinapalagay ng The Yeast Connection Cookbook na iisa ang pagkain na nakaapekto sa lahat. Sa alip, nag-aalok ito ng mga tagubilin upang makatulong sa mambabasa na mapansin ang mga pagkaing maaring personal na nagdudulot ng reaksyon o hindi magandang pakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aalis ng mga karaniwang allergens sa maraming recipe. Ang lohika ay simple, ngunit nangangailangan ng disiplina. Kapag maraming posibleng trigger ang pansamantalang inalis, mas nagiging malinaw kung may pagbabago sa pakiramdam, pagtunaw ng pagkain, o iba pang napapansing sintomas. Pagkatapos, maaring maingat na ibalik ang ilang pagkain, paisa isa, upang obserbahan ang tugon. Ang ganitong elimination approach ay maaaring maging kapaki-pakinabang bilang organisadong paraan ng food journaling at symptom tracking. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang magtanggal ng napakaraming grupo ng pagkain nang walang sapat na pagpaplano. Maaring bumaba ang kalidad o sapat ng nutrisyon kapag sobra ang restriksyon, lalo na para sa bata, buntis, nakatatanda, o taong may umiiral na sakit. Pinakamahusay ang metodong ito kapag malinaw ang layunin, limitado ang panahon at may gabay ng doktor o registered dietitian kung malawak ang mga pagkain na iniiwasan. Ika-apat, mahigit 225 recipe bilang paraan upang gawing posible ang restriktibong dieta. Ang pinakamalaking praktikal na ambag ng libro ay ang lawak ng recipe collection nito. May mahigit 225 putahe para sa mga tinapay, sabaw, pangunahing pagkain, panghimagas, at iba pang bahagi ng pang-araw-araw na menu. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang pangunahing problema sa anumang elimination diet ay hindi lamang kung ano ang bawal. Mas mahirap ang paulit-ulit na tanong kung ano ang maaring kainin sa almusal, baon, hapunan, o handaan. Sinisikap ng aklat na sagutin iyon sa pamamagitan ng mga alternatibong recipe na umiwas sa maraming karaniwang allergens habang isinasaalang-alang ang pagbawas sa asukal. Sa ganitong paraan, ang cookbook ay nagsisilbing tulay mula sa teoryang pangkalusugan tungo sa aktual na kusina. Para sa pamilyang Pilipino, maaari itong magbigay ng ideya sa pag-aangkop ng meal planning, halimbawa sa pagpili ng mas kaunting matamis na inumin, mas maingat na merienda, at mas simpleng lutong bahay. Hindi ibig sabihin ito na ang mga recipe ay automatikong tugma sa lahat ng lokal na sangkap o panlasa. Ngunit ang prinsipyo ng pagpapalit ng sangkap, pagbabasa ng label, at paghahanda ng pagkain sa bahay ay madaling ilapat. Ito ang bahaging nagbibigay ng pangmatagalang gamit sa aklat, higit sa mga pangkalahatang pahayag nito tungkol sa yeast. Panghuli, nutrisyon at weight management bilang epekto ng pagbabago sa pagkain, iniuugnay ng pamagat ang mabuting nutrisyon, mas magandang kalusugan at weight management. Ito inilalarawan bilang mabilisang pagbabawas ng timbang. Sa halip, ang ipinahihiwatig ng balangkas ng aklat ay maaaring magbago ang timbang at pangkalahatang pakiramdam kapag nabawasan ang asukal, refined carbohydrates, at mga pagkaing hindi angkop sa individual. May makatwirang bahagi ang praktikal na prinsipyong ito, ang pagbabawas ng pagkaing matamis at madalas na ultra-processed. Kaya sa sumumregular na pagluluto ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng kabuuang calorie intake at sa kalidad ng dieta. Gayunman, hindi automatikong patunay ang pagbabago ng timbang na yeast ang ugat ng problema. Ang timbang ay naaapektuhan din ng dami ng pagkain, pisikal na aktibidad, tulog, stress, gamot, hormones, at iba pang kondisyon sa kalusugan. Ang mas matibay na pagbasa sa aklat ay gamitin ito bilang estruktura para sa mas sinasadyang pagkain, hindi bilang eksaktong formula para sa lahat. May halaga ang mga recipe at gabay kung tutulong ang mga ito na putulin ang sobrang pagdepende sa matatamis at highly processed na produkto. Ngunit mas magiging ligtas at kapaki-pakinabang ang weight management goal kapag may sapat na protina, fiber, malusog na taba, at iba-ibang pagkain. Sa halip na nakasentro lamang sa pag-iwas bilang pagtatapos, ang The Yeast Connection Cookbook ay pinakamainam para sa mga mambabasang naghahanap ng praktikal na recipe guide habang sinusubukang bawasan ang asukal, umiwas sa ilang karaniwang allergens, o magsagawa ng maayos na obserbasyon sa posibleng food sensitivities. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga taong nahihirapang magplano ng pagkain dahil ang mahigpit na dietary restrictions ay kadalasang nauuwi sa paulit-ulit at kulang sa sustansyang menu. Ang lakas ng aklat ay hindi lamang ang teorya nito tungkol sa yeast. Higit na namumukod ito dahil isinasali nito ang dietary framework sa mahigit 225 konkretong recipe mula sa tinapay at sabaw hanggang pangunahing putahe at panghimagas. Dahil dito, mas magagamit ito sa kusina kaysa sa mga aklat na pangkalahatang payo lamang ang ibinibigay. Gayunpaman, dapat basahin ng may kritikal na pag-iisip ang malalawak nitong pag-uugnay ng yeast, leaky gut at iba-ibang sintomas. Hindi lahat ng ganitong pahayag ay pantay na tanggap o napapatunayan sa kasalukuyang pangunahing ebidensyang medikal. Ang pinakamakatwirang pakinabang nito ay ang paghimok sa mas maingat na pagpili ng pagkain, pagbabasa ng ingredient labels, pagbabawas ng sobrang asukal, at sistematikong pagtatala ng reaksyon sa pagkain. Para sa may seryoso o nagpapatuloy na sintomas, hindi cookbook ang dapat maging pangunahing batayan ng diagnosis. Ngunit bilang espesyal na cookbook, kapansin-pansin ito sa kombinasyon ng elimination diet guidance at malawak na koleksyon ng mga pagkaing idinisenyo para gawing mas praktikal ang ganitong paraan ng pagkain. Kung gusto mong sumuporta Marjorie Hurt Jones, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.